Гэта радыё Свабода працягвае нашу праграму «Пражскі акцэнт». Беларуская эканоміка ў 2007 годзе. Вынікі і перспектывы. Як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты? Карысная ці шкодная палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад? І якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў? Гэтая тэма ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхась Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А адна з галоўных эканамічных падзеяў года, які праз некалькі дзён адыдзе ў мінулае, адбылася на пачатку году, а дакладней пачалася напрыканцы мінулага. Я маю на ўвазе нафтагазавую вайну. Справа тады дайшла да адключэння нават на некалькі дзён паставак і транзіту нафты. У выніку гэтай вайны краіна ўвайшла ў новы год са значна больш высокімі цэнамі на энерганосьбіты. Тады, як мы памятаем, не было недахопу ў алармічных прагнозах, што, маўляў, эканоміка такога шоку не вытрымае, што крыніца працвітання апошніх гадоў продаж нафтапрадуктаў закрыецца і знакаміты беларускі цуд у хуткім часе ляснецца. Ну, былі аптымістычныя прагнозы, што цудадзейная беларуская мадэль усё вытрымае. Вось я зараз прапаную адысці ад ідэалагічных падыходаў і паспрабаваць ацаніць, якім жа быў вынік гэтага эканамічнага шоку. І адказаць, ці адбылася катастрофа, а калі не адбылася, то чаму не адбылася? Першаму пытанню Станіславу Багданкевічу.
Ну, я адносіўся к тем эканамістам, которые...
Ну, я тады належаў да тых эканамістаў, якія не прагназавалі катастрофы, бо лічылі, што катастрофа ў нашай эканоміцы – гэта тая адміністрацыйна-каманная мадэль, якая ўсталяваная ў Беларусі. Я ў свой час апублікаваў звесткі, што яшчэ да падвышэння цэнаў у нас сукупны знешні доўг краіны павялічыўся ў 1,6 разу з 5 мільярдаў даляраў да 6,9 мільярда. Унутраны доўг дзяржавы вырас на 1,5 трыльёна, склаўшы 6,5% валавога ўнутранага прадукту. Абвал – катастрофа, закладзеная ў сабой мадэлі, а падвышэнне цэнаў на энерганосьбіты толькі патэнцыйна пагоршыла гэтую праблему, якая звязаная з мадэллю гаспадарання. А ўлічваючы тое, што, як пісаў вядомы расійскі эканаміст Уладзімір Мау, наша эканоміка экзатычная, мы вырабляем тавары ў тых галінах, якія нізкарэнтабельныя і нават стратныя. Таму ацэньваць яе паводле стандартных крытэрыяў, прынятых для рынкавай эканомікі, досыць складана. На паверхні ўсё яшчэ шоку няма.
На паверхнасці ўсё яшчэ шоку нет.
Александр Чубрык, ну, ўсё ж такі для, скажам, звычайнага чалавека паняцце эканамічнай катастрофы, я думаю, што яно такое зразумелае, калі, скажам, нацыянальная валюта абвальваецца, заробкі зніжаюцца, расце беспрацоўе рэзка, растуць цэны, ну, здаецца, такога сёлета не было. Ці было? Вот як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму беларуская эканоміка на вось гэтыя шокі зрэагавала так, як яна зрэагавала, а не так, як, скажам, прадказвалі катастрафісты і аптымісты таксама?
Зрэагавала эканоміка, вось калі казаць пра то, як гэта можа ўспрыняць просты чалавек, ну, ён можа ўспрыняць як эканамічную катастрофу, так і эканамічны поспех, які таксама, вось, ну, відавочна, што, я думаю, што шмат хто з беларусаў можа сказаць вам, што так, 2006 год быў вельмі паспяховым годам там і для краіны, і для мяне прыватна. А вось пра сёмы ўжо далёка не кожны беларус можа сказаць тое самае, што гэты год быў паспяховы і для краіны, і для мяне ў прыватнасці. Ну, так, маё становішча не пагоршылася ў параўнанні з мінулым годам, я маю на ўвазе, маё век прошлага беларуса, але ж не палепшылася. Вось, калі паглядзець на дадзеныя, якія прыводзяць выбаркавае абследаванне хатніх гаспадарак, то відаць, што структура спажывання хатніх гаспадарак, яна амаль што не змянілася. І гэта гаворыць пра тое, што, ну, нейкія такія якасныя змены, якія звычайна адбываюцца з ростам даходаў хатніх гаспадарак, яны спыніліся. І гэта гаворыць пра тое, што, канешне, эканоміка спрацавала больш-менш, скажам, нармальна, ніякага крызісу не адбылося, але ж праблемы ўсё ж такі некаторыя выявілі.
Міхась Залескі, а як вы лічыце, чаму беларуская эканоміка адрэагавала на гэты шок так, як адрэагавала. Ну вось я прыгадваю і прагнозы, якія гучалі, што, так бы мовіць, усё кранты лясніцца яна ад этого двукратнага скачка цэнаў. Вось я памятаю, што амерыканскія прадстаўнікі тады на пачатку года казалі, што гнілая беларуская эканоміка і што гэты нафтагазавы шок, ну, можа яе пахаваць, дэстабілізаваць. Ён дэстабілізаваў? А калі не, то чаму?
Ідэалам лідараў нашай эканомікі з'яўляецца ваенны камунізм. Гэта эканоміка мабілізацыйная, і яна здольная, і гэта вельмі слушна заўважыў прафесар Богданкевіч, заганяць свае хваробы дзесьці далёка пад скуру, таму што можа перамяшчаць рэсурсы з аднаго боку ў другі, і ў выніку даваць абсалютна парадаксальныя поспехі альбо правалы там, дзе іх ніхто не чакаў. Пры тым раскладзе, пры тым павышэнні коштаў на нафту і ўсім астатнім, міністэрства фінансаў паказала ці не мільярд долараў там прафіцыту ў бюджэце. Як гэта так можа атрымацца? З другога боку, мы бачым па выніках году, што такі крытэрый, ну чыста анархічны, бо я анархіст, як ступень аўтаномнасці грамадзянаў дзяржава павышае штучна. Яна пазбаўляе грамадзянаў сацыяльных льготаў. Яна пачынае скідаваць гэны баласт, калі так можна сказаць, да людзей, а ваенныя камуністы менавіта так разважаюць пра людзей. Яны пачынаюць скідаваць гэны баласт са свайго аэрастату, каб ляцець далей вышэй.
Міхась, я разумею, што прагнозы даволі цяжкая справа, але тыя тэндэнцыі, вось менавіта ў гэтай, скажам, нафтагазавай галіне, абмяжуемся пакуль ёй, вось калі іх працягнуць, ну, скажам, на год наперад, скажам, у снежні 2008 году, пра якія з'явы мінулага году, на ваш погляд, вось у гэтай галіне мы будзем размаўляць?
Мы будзем разважаць пра тое, што галоўнымі гульцамі на беларускай пляцоўцы з'яўляюцца Расія і Еўропа з аднаго боку і Злучаныя Штаты з другога. І Расія робіць усё, дае грошы, толькі каб мы не патанулі. А амерыканцы, наадварот, блакуюць рахункі Белнафтахіма для таго, каб паўплываць на сітуацыю.
Станіслав Антонович, а які ваш прагноз на наступны год? Вот тыя тэндэнцыі ў гэтай энергетычнай галіне, калі мы іх працягнем на наступны год, да чаго яны прывядуць?
Я
могу повторить тое, про что я казаў раней. Я не чакаю абвалу нашай эканомікі ў наступным годзе. Абвал адбываецца, але ён не праяўляецца відавочна для ўсяго насельніцтва. У чым абвал? На 1 лістапада ў нас дэфіцыт гандлёвага балянсу прынамсі 3 мільярды даляраў. Мы спажылі больш, чым вырабілі і прадалі на 3 мільярды даляраў болей. За кошт чаго? Прадалі на мільярд дзяржаўнай уласнасці і з'елі, узялі крэдытаў больш, каб аплаціць гэтыя паступленні. Цяпер ужо доўг перавысіць 10 мільярдаў даляраў, а на пачатак 2006 году ён быў 5 мільярдаў. Вонкава абвал не будзе заўважальны і ў канцы наступнага году. Я думаю, што ў любым выпадку афіцыйны тэмп росту валавога ўнутранага прадукту скароціцца і не перавысіць 6%, будуць зніжацца заробкі ў рэальным вылічэнні. Але катастрофы, пра якую раней казаў Александр Лукашэнка і журналісты, а не сур'ёзныя эканамісты, яе вонкава не будзе.
Его внешне не будзе.
Але калі ўрад не зробіць належных высноваў, то гэты абвал праявіцца недзе к 2011 году, калі цэны на энерганосьбіты будуць агульнаеўрапейскія. Сёлета для нас цана на тону сырой нафты была на 100 даляраў ніжэйшая, чым для аб'яднанай Еўропы, на газ у 2,5 разы ніжэй, чым для Прагі ці для Варшавы. Такім шляхам гэта і балянсуецца, але растуць даўгі. Трэба ж разумець, што калі рэальная эканоміка завінавацілася ў банкаў на 50% болей, чым летась, а прадукт вырабіла толькі на 8% больш, то гэта гаворыць пра велізарны ўнутраны крызіс, які ўрэшце можа прывесці да абвалу. Я мяркую, што ў наступным годзе не будзе нават вялікай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, хаця невялікая будзе працягвацца. Ужо цяпер нацыянальная валюта падае разам з падаючым далярам і абясцэньваецца адносна еўра і расійскага рубля. Але адчувальны ў народзе абвал будзе пазней.
Ашуцімы ў народзе абвал будзе позже.
Александр Чубрік, а ваш прагноз, калі абвал?
Не дачакаецеся. Ну, ведаеце як. На конт абвалу хацелася б прыгадаць на при конце минулого года, 96-го, маю на увазе, удельничал в одном мероприятии, и яким робил доклад Андрей Тур. И он сказал, что экономика это такая речь, якую нельзя просто ну, забить, она все равно будет існовать. Я так само тут згодный с удельниками нашей сегодняшней передачи, что в наступном году никакого обвала и кризиса чекать не доводится. Что тычется неких личбов, то ось можно пригадать, например, прогнозы, які робить міжнародні організації, наприклад, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвиття, і ще некоторі організації, вони прогнозують на наступний год заповольвання росту ВВП, ось прикладно до таких лічбів, які назвав Станіслав Антонович, прикладно там 6-6,5% на год. Ми більш оптимістичні у наших прогнозах, у нас десь близу 8%. Ну, і тут є некоторі заповольвання у порівнянні з цим годом, але істотного заповольвання не доводиться прогнозувати. Чому? Ну, тому що, ведаєте, ось з пункту глядження ціни на газ, наступний год для нас доволі сприяльний, то є підвищення, яке планується, воно не таке велике. Это по-перше. По-другое, застается довольно сприяльная конъюнктура вонковых рынков, и это то, что допомогло белорусской экономике расти в этом году. Ну и по-третье, то, что, конечно, заповольвание некоторое росту доходов, реальных доходов населения можно прогнозовать, а лишь, и снова же, оно не может быть таким вельми истотным. И с боку покута у нас так само заховаются некоторые факторы, как чекать больше повольного, чем в этом году, а лишь все ж таки росту ВВП.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные події сьогоднішнього дня. У католицьким свете означают свято Божьего народжения и калядов. Служба у Менским архикатедральным костеле Найсвятейшей Панны Марии у першиню будет сопровождаться фейерверком под музыку Баха. Активисты молодевой организации «Инициативы» собрали и дослали больше за 1500 калядных веншований белорусским политвязням. Митрополит Тадеуш Кондрусевич наведал вязням турмы на улице Володарского у Менску и с кожным поделился оплаткой. У Менску на улице Убаревича заявились десятки политичных граффити «Свободу Финкевичу». Мастацкая суполка «Погоня» просвятила открытие своей выставы «Историчной перемозе войска Великого князства Литовского на синих водах». Ну, а зараз протяг праскага акценту. Нагадаю, выники белорусской экономики у 2007 года обмерковывают экономисты и эксперты Станислав Богданкевич, Михай Залесский, Александр Чубрик и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст.
Далее я хочу поговорить про еще один аспект экономичной политики, який стал вельми таким выразным и видовочным у гэтым годзе, чего не было еще в минулом годе у остатние попередние годы. Я маю на увазе новую политику запозычанностей и политику приватизации. Ну, так бы мовить, коллекцию фамильного сребра раскарковали и снова же в апошний день 2006 года, коли было подписано попереднее погоднение про продаж половы Белтрансгазу. Ну и потом на протягу года уже и пошло. И Мотавела, и Велком, и так бы мовить, гэтак далей. С другого боку, белорусский урад развил надзвычайную активность на кредитном рынку. Кредиты берут паусюль, ад Нямеччины до Китаю. Ну и самый буйный, самый значный кредит пришел вось у апошние дни года 1,5 миллиарда доляров от Российской Федерации. Гэтага кредиту чакали с лютого, вось нарешті ён пришел, и, як мы чули з вусна у российского министра финансов, Россия готовая еще 2 миллиарды дать кредит Беларуси. На ваш погляд, накольки корыстным, накольки вымушенным и накольки небеспечным был гэты поворот экономичной политики, вось принамсі у кредитной сферы. Станислав Богданкевич.
Ну, если начать с конца, то я считаю, что...
Калі пачаць з конца, то я лічу, что стабилизационный кредит на 15 годов на вельми льготных умовах, які мы атрымаем ад Росіі, Гэта надзвычай выгадна для Беларусі. Калі нам толькі зрабіць урад рэфарматарскім кваліфікаваным, то гэта б дазволіла бясшокавай тэрапіі стабілізаваць гэтыя выклікі, гэтыя рызыкі, не дапусціць абвалаў, пра які мы сёння так шмат гаворым. Таму апошні крэдыт безумоўна карысны для эканомікі. Ён быў бы карысны ў квадраце, калі б была стратэгія эканамічных пераўтварэнняў, скіраваная на тэхналагічнае пераўзбраенне. Я толькі што перагледзеў апошні банкаўскі веснік. Там апублікаваная справаздача Нацбанку, і там ёсць такая лічба. Зніжэнне энергаёмістасці эканомікі за 2006 год толькі 4,3%. Мы астаемся ад рынкавых эканомік у 2,5-3 разы, што да энергаёмістасці. Мы зноў не праводзім абнаўлення, якое трэба праводзіць, мы толькі кансервуем старыя вялікія прадпрыемствы і мала што робім для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Крэдыты, якія бяруць банкі, я баюся гэтых крэдытаў. Гэта пагроза за ліквіднасці банкаў і банкаўскай сістэмы, ліквіднасці укладаў. Гэтае падваенне за 2 гады знешняй сукупнай завінавачанасці вядзе да таго, што будзем у даўгах, як у шаўках, і цяперашняе маладое пакаленне будзе разлічвацца за іх. Гэта велізарныя рызыкі.
Новае пакаленне толькі рассчитвацца з імі. Гэта галоўныя рызыкі.
Міхась, вам тое ж пытанне, як вы ацанілі гэтую новую палітыку ў галіне крэдыту? Ну, вось некаторыя гавораць, што гэта даўгавая крэдытная пятля, але з іншага боку, ну, шмат краін у свеце жывуць і за кошт крэдытаў, за кошт запазычанасцяў. Весь свет жыве на крэдытах і нічога.
У мяне ўражанне такое, которое нагадвае мне словы Юзіка Аляшкоўскага: «Праіграл я і шмуткі, і сменку, сахарок на 2 года вперёд». То гэта стратэгія гульца, который дзесьці ў турме ў карты гуляе. Разумееце, калі ў дзяржаве дзяржава клапоціцца пра эканамічныя правы грамадзянаў, то гэныя грамадзяне пад апекай дзяржавы бяруць крэдыты, каб іх аддаваць. Тут жа атрымліваецца, што цэнтр, ён рэгулюе ўвесь гэны працэс паглынання запазычанасцяў. І грамадзяне, як бы, яны адчуваюць сябе як людзі, которым проста даюць за нешта. Хаця не ўсе гэны ўсведамляюць. І вот у гэным самая вялікая небяспека, таму што паспалітаму люду абсалютна ўсё роўна, адкуль грошы. Я сабе вунь Фольксвагена куплю, скажа ён, я там на дачы нешта пабудую, еўрарэмонцік у кватэры зраблю. Якая мне розніца, хто пазычае? Хто пазычаў, то і аддаваць будзе. Але ж ён аддаваць не будзе той, хто пазычаў. Вот у гэным самая вялікая драма. Тым, што дзяржава як бы пакідае свой эканамічны клопат у баку ад грамадзянаў. І яны яшчэ гэна не ўсведамляюць, яны не ідуць свядома да эканамічнай свабоды.
Александр Чубрік, а як вы лічыце, наколькі вось гэта небяспечна? Ну, наколькі вот я дзесьці чытаў, наколькі я разумею, той узровень закрэдытаванасці, запазычанасці ў Беларусі, ну, ён яшчэ вельмі, вельмі далёкі, да, здаецца, небяспечнай рысы. Дык, можа быць, это наадварот будзе спрыяць эканомікі? Вот знайшлі такую, так бы мовіць, чароўную палачку беларускія, так бы мовіць, эканамічныя цудатворцы. Вось крэдыты можна браць, не?
Крэдыты, я тут цалкам пагаджуся з тым, што Станіслав Антонович сказаў, былі якраз такі ўзятыя ў той час, калі іх трэба было браць. Таму што, ну, ўсё ж такі такое цэнне цэнаў на газ, гэта такі, ну, не кішок для эканомікі, і каб проста пазбегнуць адмоўных наступстваў гэтага шоку, патрэбныя былі грошы. Гэтыя грошы знайшлі. Спатрэбілася і прыватызацыя, і спатрэбілася нейкае павелічэнне вонкавай запазычанасці. Але ж давайте паглядзім, ці трэба далей нам прыцягваць грошы. Наколькі дзяржава можа эфектыўна карыстацца гэтымі грашыма? Досвед 99% краінаў гаворыць пра тое, што бізнес, ён лепей ведае, куды дзяваць грошы, чым ведае дзяржава. У дзяржавы адзін просты стымул. Грошы прыйшлі, ну, трэба іх неяк паміж сабой размеркаваць, там, скрасці палову грошу з бюджэту, ну, і астатнія проста кінуць на тое, каб эканоміка больш-менш працавала там і не ляснулася, як вы кажаце. У бізнесу іншыя стымулы, яго стымул прыбытак, і ён будзе ўкладаць грошы тут, дзе ён зможа зарабіць больш, і такім чынам ад таго, што бізнес сюды прыйшоў сваімі грашыма, беларусы, простыя беларусы выйграюць дакладна нашмат болей, чым ад таго, што дзяржава возьме грошай, нейкіх пазыкаў набярэ і будзе сама вырашаць, куды гэтыя грошы дзяваць. Так што ў кароткатэрміновай перспектыве тое, што зрабілі там за тымі пазыкамі, ўсё было правільна зроблена. і нам треба було просто, ну, Нацбанку треба було назапасити певну узровень резерву, що я не зробив, ну, для заховання стабільності національної валюти. А у будучому, коли така стратегія буде протягуватися, то, звісно, нічого доброго для економіки у цьому не буде. Просто ми назапасимо собі, ну, доволі великий для Білорусі, незвиклий для Білорусі банковий долг.
Дагэтуль ми з вами розмовляли все ж таки про макроекономіку. Ну, насамрэч, гэта не абстракції, і яны доволі шчыльна зв'язаныя з будённым жыццём людзей. Але напрыканцы я прапаную пагаварыць пра паказчыкі, якія тычацца жыцця людзей наўпрост. Гэта цэны, гэта заробкі. Гледзячы па ўсім, у гэтым годзе інфляцыя перавысіць запланаваную. Асабліва заўважальны скачок адбыўся якраз напрыканцы году, кастрычнік-лістапад. Але так выглядае, што і заробкі, і даходы насельніцтва на працягу года ўсё ж працягвалі расці, як раслі некалькі гадоў запар. Дык вось, які баланс гэтых набыткаў і стратаў? Кашалёк сярэдняга беларуса патлусцеў ці, наоборот, стаў больш такі тонкі? І як гэтая тэндэнцыя гэтага году, на ваш погляд, як яна працягнецца на наступны год? Што будзе з цэнамі, што будзе з заробкамі? Александр.
Вядома, здабытак такі, што рэальныя даходы беларусаў раслі ў гэтым годзе. Так яны раслі, але ж наогул зусім не такімі тэмпамі, чым раслі раней. Раней яны раслі, вось у мінулым годзе рэальныя даходы, там заробкі выраслі амаль на 18%, у гэтым годзе добра, калі будзе там 9%, 10% максімум. Чаму гэта адбылося? Ну, па-першае, таму што дзяржава проста перастала тымі тэмпамі, як раней, падвышаць тыя заробкі, намінальныя заробкі, таму што выбары далёка, і выбарцаў проста, ну, карміць не трэба ў тым тэмпе, як гэта рабілася раней. А другая праблема, гэта якраз паскарэнне інфляцыі. І ведаеце, як інфляцыя гэтая паскаралася менавіта рукамі ўраду, а не дзякуючы там дзеянням Нацбанку, там таго, што грошай больш стала, там і так далей. А менавіта рукамі ўраду падвысіліся на пачатку году цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, і напрыканцы году падвысіліся цэны на спажывецкія тавары, на прадукты харчавання. Канешне, ўрад гэта абгрунтаваў тым, што сусветныя цэны падвысіліся, але ж ведаеце, як сусветныя цэны падвысіліся, але ж ці далёкія беларускія цэны ад сусветных? Вось гэта пытанне добрае. Дзе таннейшыя, напрыклад, тыя самыя прадукты харчавання ў Беларусі ці ў суседніх краінах? І ведаеце, як у нас жа ж, ну, зусім не такія танныя харчаванні, як павінна было б быць паводле нашых заробкаў. Мы даволі шмат выдаткуем грошай на гэта. Там больш за 40% сярэдняя беларуская сям'я выдаткуе на прадукты харчавання. Больш за 40% ад сваіх выдаткаў агульных. Так што я б сказаў, што тут баланс такі больш на карысць нейкіх адмоўных рэчаў, тое, што адбывалася з даходамі насельніцтва. Што тычыцца наступнага году, ну то таксама ж мы бачым, што ўрад плануе падвысіць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыкладна на 20 даляраў, розныя такія лічбы на 12, на 20, кажуць на 5, але ж усё роўна, я думаю, што гэты рост будзе даволі істотным у параўнанні з тым, што было ў гэтым годзе. Гэта першае. Другое, я думаю, што таксама, паколькі будуць падвышацца і сусветныя кошты, там на тое самае харчаванне, і зноў жа ўрад будзе там патрошачку падвышаць іншыя цэны, і пра якія ён, як звычайна кажа, клапоціцца пра простых людзей. А як выяўляецца, менавіта цэны для гэтых самых простых людзей, яны якраз падвышаюцца хутчэй за іншыя. Такім чынам, на наступны год інфляцыя яна будзе, ну, дакладна не меншая, чым у гэтым годзе. А ў гэтым годзе яна ўжо перасягнула 10%. Я маю на увазі, вось лістапад да лістападу у нас 10,3% інфляцыя. Такім чынам, дзесьці па выніках году будзе, ну, блізу 10,5% інфляцыя, і гэта даволі вялікая лічба. Напрыклад, Нацыянальны банк, ён, ну, такі нефармальны, у яго ёсць прагнозы, якія ён, ну, там, не агучваў шырока, на наступны год ёсць у іх там на першы квартал нават там каля 12% прагноз інфляцыі. На ўвесь год там яны прагназавалі прыкладна блізу 10%. І з гэтага пункту гледжання нельга чакаць паскарэння росту рэальных даходаў ці нават захавання тих темпів росту, які були у гэтым годзе. Хутчэй за ўсё, рост зарплаты, заробкаў, пенсій і іншых даходаў ён будзе запавольвацца і надалей.
Міхай Залескі, вось наколькі я ведаю, міжнародны валютны фонд якраз увесь час крытыкуе беларускія ўлады за палітыку даходаў, што занадта шмат, так бы мовіць, людзям плацяць. Ну, скажам так, не міжнароднаму валютнаму фонду потым, так бы мовіць, з насельніцтвам разбірацца беларускім, а беларускім уладам, і яны, здаецца, ну ўсё ж такі сапраўды спрыяюць таму, каб гэтыя даходы раслі па меншай меры ў намінале. Ну і вось на ваш погляд, які ў гэтым сэнсе вынік вось гэтай гонкі даходаў і інфляцыі, і які прагноз?
Беларус ёсць з'ява непераможная і невыкараняльная. Сёлета грамадзяне на 2 мільярда долараў купілі кватэраў і мільярд долараў прапілі, элементарна. Тое яна значыць, што не сходзіцца як бы бухгалтэрыя дзяржаўная. А не сходзіцца на таму, што мы маем 30% шэрага сектару прыбыткаў, і яшчэ паводле дадзеных міжнародных арганізацый, якія адсочваюць ператок плыні грошай, 2,5 мільярды трансфертаў ад тых людзей, якія працуюць у нас за мяжой, а іх блізка паўмільёна гэтых людзей за мяжой. А чаму так адбываецца? Адкуль гэны шэры сектар бярэцца і адкуль бяруцца працаўнікі нелегальныя за мяжой? Адтуль, што людзі разумеюць сапраўдны кошт гэнай дзяржаўнай падтрымкі. І у нас адбываецца не анархія пакуль што, а феадалізацыя адносінаў, як бы грубы пошук зыску там, дзе яго нельга шукаць афіцыйна. І таму за гэнай феадалізацыі як бы адносінаў сацыяльных мы ўбачым, як у наступным годзе, як і ў гэным, рост непадкантрольных дзяржаве працэсаў. Што я маю на ўвазе? Сёлета больш чым на траціну ўзрасла колькасць забойстваў на побытавай глебе. Фантастычны скачок, каторага не было ў Беларусі даўней. Гэта індикатор таго, што адбываецца ў сярэдзіне грамадства. І такія рэчы яны будуць працягвацца. Я баюся, што існуе небяспека ўзрастання крыміналізацыі, ўзрастання вот такой непажаданай высокай аўтаноміі грамадзянаў, скіраванай не на лепшае, таму што ну бізнес як бы развіваць дастаткова цяжка, а на горшае. І дзяржава падобна ўсведамляе гэта, і сігналам ёсць тое, што даецца пэўная воля ў стварэнні новых бізнесаў. Ці не запозна?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У размове за круглым сталом бралі ўдзел былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхай Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы слухаете «Радио Свобода»,